ëndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Uragani Irene vret 9 njerëz, suhia i afrohet New Yorkut. Strukturat paralele dëmtojnë serbët lokal, thot zëvendës kryeministri i Kosovës Slobodan Petrović. Ministri i jashtëm turk përfundon vizitën në Kosovë, Davutoglu ka shprehur përkrahje të fuqishme për integritetin territorial të Kosovës. Seminari ndërkombëtar i gjuhës dhe letërsisë shqipe ka përfunduar punimet me prurje të reja dhe studiues të rinj. Për këto dhe informacione të tjera na ndiqni në vazhdim. Si dëgjuat në hapje, uragani Irene vazhdon të jetë në mesin e lajmeve kryesore në botë. Suhit e forta kanë marrë 90 njerëzish, ndërsa ato po i afrohen qytetit të New Yorkut. Ndonëse me një intensitet më të vogël, uragani konsiderohet ende me potencial të madh rreziku. New Yorku ka evakuar mbi 370.000 njerëz. Të ndjekim hollësitë të tjera në kronikën në vazhdim. Uragani Irene i është afruar New Yorkut me erërat e ashpra dhe kërcënime për përmbytje. New Yorku thuhet i ngjaj një qyteti fantazm pasi më shumë se 370.000 njerëz janë evakuar, ndërsa transporti publik është ndërprerë tërësisht. Kryetari Michael Bloomberg në konferencën e fundit për media tha se largimi nga stuhia nuk është më i mundur. Në këtë moment, nëse ju nuk jeni evakuar, sugjerimi ynë është të qëndroni aty ku jeni. Natyra është shumë më e fortë se sa ne, ka thënë ai. Së paku 9 persona kanë humbur jetën në Karolinën e Veriut, Virginia dhe Florida, si i pasojë aksidenteve me makinë, sulmeve në zemër dhe rrëzimit të pemëve. Me kalimin e tij përgjatë bregdetit amerikan, uragani ka shkaktuar ndërprerje në furnizimit me energji elektrike për më shumë se 1 milion njerëz, ka anuluar mbi 8000 fluturime dhe ka detyruar 2 milion njerëz të largohen nga shtëpitë, gjysma e tyre nga New Jersey. Zyrtarët në New York paralajmërojnë se rreziku më i madh vjen nga përmbytjet të shkaktuara jo vetëm nga rreshjet tropikale, por edhe nga baticat e larta të Oqeanit Atlantik. Presidenti Barack Obama, i cili ka ndërprerë pushimet e tij vjetore për shkak të fatkeqësisë, ka vizituar qendrën e operimeve të Agjencisë Federale të Emergjencave. Do të jetë një goditje e fortë, ka thënë Obama gjatë një telekonference ku kanë marrë pjesë zyrtarë të lartë federal dhe agjenci të qeverisjes vendore. Ekspertët thonë se dëmi që mund të shkaktoj uragani Irene mund të kap vlerën e 12 miliard dolareve. Irene raportohet ta ketë zvogluar fuqin dhe aktualisht rënditët në kategorin 1, që është shkala minimale në tabelën prej 1 deri në 5. Me gjitha të ai konsiderohet ende me potencial rreziku. Do të jetë një stuhi shumë serioze, pa marë parasysh nëse është dobësuar. Ajo është kërcënim për jetën e njerëzve këtu, ka thënë majori Bloomberg. Uraganet thuhet të jenë të ralla në verilindje të Shteteve të Bashkuara. I fundit që ka goditur New Yorkun ishte Gloria në vitin 1985, por këtë herë autoritetet thonë se janë më të përgatitura.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason bloku i lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu sot përfundon vizitën e tij në Kosovë gjatë qëndrimit në vend. Kryediplomati turk ka takuar udhëhecët e lartë të institucioneve të Kosovës. Ai ka shprehur përkrahje të fuqishme të shtetit të tij për Republikën e Kosovës me theks të veçantë në aspektin e sovranitetit dhe integritetit territorial. Siç njoftojnë zyrtarët nga protokolli i shtetit, Davutoglu aktualisht ndodhet në komunën e Prishtinës, ndërsa më pas do të vizitojë edhe qytetin e Pejës dhe komunën e Istogut. Para largimit nga Kosova, diplomati turk do ta vizitojë edhe Prekazin për të vazhduar pas në Bosnjë-Hercegovinë. Pjesa agjendës së tij janë edhe Beogradi e Bukureshti. Presidenti Sër Boris Tadić tha se Serbia nuk dëshiron luftë as dhune, nëse Prishtina sipas tij ndërmerr aksione të dhunshme, ajo do ta bart vetë përgjegjësinë për pasojat. Serbia kërkon nga Euleksi dhe Kfori status neutral dhe të ndalojë veprimet e dhunshme të Prishtinës në drejtim të veriut të Kosovës, sepse ajo është obligimi i tyre në përputhje me të gjitha vendimet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë Tadić për mediat serbe. Ai ritekson se Serbia do të vazhdojë të luftojë për realizimin e interesave të saj në institucionet evropiane dhe botërore, ndërsa me mjet të ligjore, siç ka thënë Tadić, të kujdeset për sigurinë dhe interesat e serbëve në veri. Zyrtar Amerikan thanë se Al-Qaida si është shkaktuar një tjetër humbje e madhe me vrasjen e numrit 2 të rjetit terrorist në Pakistan. Të njëjtat burime thanë se atjet Abed al-Rahman, i cili ka qenë i përfshirë në organizimin e operacioneve të Al-Qaidës, është vrarë me 22 gusht në rajonin e Waziristanit. Raportet thonë se Rahman me shtecili bjane ka pësuar nga sulmi me raketa i Shteteve të Bashkuara. Zyrtar Amerikan janë cituar të kenë thënë se vdekja e tij shënon një goditje të rëndësishme kundër Al-Qaidës, pasi ai ishte konsideruar si bashkëpunëtor i besueshëm kryeterroristit aktual Ayman al-Zawahir. Rahman thuhet të jetë rritur në hierarkinë Al-Qaidës pas vdekjes së Osama bin Ladenit nga komandot e Shteteve të Bashkuara në muajin maj. Raportet nga Tripoli flasin për shenjat e krizës humanitare pas rrëzimit të Muammar Gaddafit. Bëhet fjalë për mungesë të ujit, ushqimit, barnave dhe energjisë elektrike, ndërsa në anën tjetër thuhet të ketë grumbuj plerash të pambledhur. Mediat flasin për gjetje të reja të trupave të njerëzve të vrarë gjatë betejës për kryeqytetin libian. Forcat e opozitës thonë se po përgatiten për sulmet e tjera në vendlindjen e Gaddafit përkatësisht në Sirte, nëse negociatat me besnikët e regjimit të tij dështojnë. Vendodhja e ish liderit libian mbetet ende e panjohur. Vendet Arabe u kanë bërë thirrje të gjitha shteteve të shkrinë asetet e Libisë në përpjekje për të ndihmuar popullatën. Liga Arabe po ashtu u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara të lejojnë Këshillin Kombëtar të Tranzicionit të zërë vendin e Libisë në OKB. Aktivisti indian Ana Azar ka përfunduar greven 12 ditore pasi Parlamenti Indis ka rënë dakord për të shqyrtuar kërkesën e tij për legjislacion të ri. Aktivisti 74 vjeçar tha se greva u risk ka qenë mesim për botën. Azar propozoi krijimin e një avokati të popullit kundër korrupsionit, i cili do të kishte kompetenca për të kontrolluar të gjithë në qeveri, duke nisur nga kryeministri deri te zyrtar lokal. Dham lajmet, un jam Arton Konushefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Beogradi ka sinjalizuar se më parë heq dorë nga statusi kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian, se sa nga strukturat paralele në Kosovë. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se me këtë veprim Beogradi po u bën dëm qytetarëve serb. Zyrtarë të qeverisë dhe të opozitës thonë se eliminimi më i lehtë i organeve paralele bëhet përmes zbatimit të planit Atisari. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Kancelaria Gjermana Angela Merkel riaktualizoi këto ditë problemin e strukturave paralele serbe në Kosovë, duke e vënë shpërbërjen e tyre si një nga parakushtet për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Por Beogradi i zyrtar ka dhënë sinjale se më parë heq dorë nga kandidatura sesa nga organet paralele, përmes të cilave ushtron kontroll në disa pjesë të Kosovës tash 12 vjet. Ministri i pushtetit lokal nga radhët e komunitetit serb Slobodan Petrović thot se me këtë veprim Serbia po i dëmton qytetarët serb të Kosovës. Ai thekson se mesazhi i kancelarës Merkel për shpërbërjen e strukturave paralele në veri, në mënyrë që të krijohen komunat kosovare, gjë për cilën punon ministria e tij, është në interes të qytetarëve. Sa më shumë që të ketë përfaqësues të tillë të qeverisë serbe, aq më shumë rëndohet dhe ngadalësohet procesi forcimit të cilësisë së jetës së qytetarëve tan. Natyrisht se nuk mund të funksionojnë dy sisteme, dhe natyrisht se ai sistem të cilin qytetarët e shohin në interes të tyre është më me prioritet dhe më jetë gjatë. Jam i sigurt se shteti i Serbisë do të njohë interesat e veta në këtë proces në mënyrë që të lehtësojë qasjen ka Bashkimi Evropian, tha Radios Evropa e Lirë Petrović, që një herë është mban edhe postin e zëvendës kryeministrit. Nisma për shpërbërjen e strukturave paralele ka pasur për gjatë 12 vjetëve që nga përfundimi i luftës, por të tillat më shumë kanë mbetur në letër sesa që janë zbatuar në praktik. Plani Atisarit mbi bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, sipas ish-ministrit të pushtetit lokal Sadre Ferati, paraqet zgjidhjen më të mirë për eliminimin e këtyre strukturave të paleqshme. Ai thotë se plani Atisarit është disenjuar në atë mënyrë që për të ikur keq kuptimeve në veri, nuk do të instalohen me njëherë institucionet e Republikës së Kosovës, por për siguri dhe drejtësi për një kohë do të mbetet përgjegjës misioni evropian. Por me gjithë këto lehtësira për parimi nuk duket i afërt.
Po problemi është që aty nuk po ndodh ky progres, për cilën në të mbi të cilën është dizajnuar vetë pako aksesorit, është çdo logjik që gjërat të shkojnë në evolim, që të mos ketë destabilizim situatës. Pra, këtë po e prish, edhe Beogradi, dhe nga njëherë mungesa kambullësisë dhe vendosmërisë se disa misioneve dhe disa zyrtarëve brenda misioneve që atë çështje marrin si një çështje që mund të prolongohet. po duke u përlëngu këto veprime, po përlëngohet komplet rezultatet.
Struktura paralele serbe ka pasur në gjitha vendbanimet me shumit serbe. Me gjitha të Ferati thot se në komunat e reja serbe të kryuara si pas planit Atisari, këto struktura janë bërë të panevojshme.
Aty ku kam pas qasë institucionet e rogikës Kosovës, aty ku janë instalu strukturat e qeverisës lokale në përmes procesit decentralizimit në shumë mese, pra me shumit e komitetit sërb, jetë ka fillu të normalizohet dhe tani të institucionet po ofrojnë shërbime për shtetarët, dhe në atë pjesë çdo ditë më tepër nuk po shihet nevoja e ekzistimit të strukturave, ne po i quajmë paralele, që ato në një pjesë Kosovës de facto janë uzurpuese totale.
Ndryshe qeveria e Kosovës është zotuar se do të shtrijë autoritetin kushtetues në veri të vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha dy ditë më parë se veprimet në veri kanë për qëllim shuarjen e strukturave paralele, por nuk janë të drejtuara kundër komunitetit serb. Recepi ka inkurajuar qytetarët në veri, edhe ata që aktualisht punojnë për organet paralele, që të integrohen në institucionet e ligjshme kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Minutat vijues sjellim një kronik nga kultura. Studiuesit e rinj të albanologjisë nga vendet ku nuk flitet gjuha shqipe kanë sjell studime interesante dhe kontribute konkrete në seminarin e Sivjem ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare. Një gjë e tillë ka qenë karakteristika kryesore e kësaj ngjarjeje, thot Blerta Ismaili, sekretare e seminarit. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Seminari Sivjem ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare ka qenë jubilar dhe në këtë frymë edhe është zhvilluar, vlerësojnë organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij seminari, i cili dje ka përfunduar punime dyjavore. Blerta Ismaili, sekretare e seminarit, vlerëson se edicioni Sivjem ka pasur mjaft karakteristika pozitive, të cilat si thot ajo e kanë rifreskuar seminarin dhe traditën e organizimit të tij.
Ajo që ka bën këtë seminar të veçantë janë në përgjithësi prurjet e reja, qoftë nga studiuesit të huaj të rinj që vinë nga universitetet jashtë vendeve ku flitet shqipja, e të cilët kanë ardhur me disa studime mjaft interesante dhe me kontribute konkrete. Kjo na gëzon për faktin se këta janë një gjeneratë e re, domethënë nuk bëhet më fjalë vetëm për t'i quaj kushtimisht veteranët e seminarit, të cilët janë tashmë profesorë eminent dhe që vinë me kontributet e tyre, por shohim një gjeneratë të re dhe kjo tregon një zhvillim të albanologjisë.
Ajo që zgjoi interesimin e studiuesve të huaj në këtë seminar, sipas Ismailit, janë temat të cilat ushtruan qoftë në sesionin shkencor të gjuhës e qoftë në atë të letërsisë.
Por pos referimeve në sesionin shkencor, dua të theksoj se ka pas disa kumtesa mjaft me interes për studimet e gramatikës së shqipes dhe me interes për ndryshimin ose daljen nga kurniza tradicionale të trajtimit të gramatikës së shqipes. Edhe në sesionin e letërsisë natyrisht ka pasur prurje të reja, aty është trajtuar tema letërsia shqiptare, domethënë zhvilluar në diasporë.
Ndërkaq Martin Surov, çak studiuesi albanologjisë nga Çekia, thotë se temat e shtruara në seminarin e Sivjem ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare kanë qenë me mjaft interes për të, por edhe për studiuesit e tjerë të huaj.
Kam ndjekur shumë kumtesa interesante dhe më vjen mirë se si vetë mendoj është hera e parë që është caktuar një temë gramatika në tekstet shkollore në fushën e gjuhësisë dhe letërsia e diasporës në sesion shkencor të letërsisë. Do të vi prapë në muajin e tetorit si student edhe besoj vitin e ardhshëm në seminar.
Por siç thot Surov, çak seminari këtë vit u ka ofruar studiuesve të huaj të albanologjisë më shumë se sa vetëm në studimin e aspekteve shkencore teorike.
Si vet kam përshtypje shumë pozitive për seminar, sidomos përsa u përket çështjeve praktike. Për shembull, është hera e parë që jemi vendosur në konvikte dhe jam i befasuar se në këtë mënyrë mund të jetojmë një realitet shqiptar, ta themi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar këtë takim të mesditës. Ne do të jemi bashkë përsëri në orën 16:21, ndërkohë që ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropailir.org për lajmet më të reja. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.